Татарстан үсешнең иң яхшы нәтиҗәләрен күрсәтүче төбәкләр арасына керде. Бу хакта төбәк җитәкчеләре белән уртак утырышта Россия вице-премьеры Марат Хөсәуллин сөйләде. Татарстаннан тыш Марат Хөсәуллин лидер төбәкләр арасында Рязан, Саратов, Липецк өлкәләрен, Бурятия, Башкортстан республикаларын, Пермь краен телгә алды. Шул ук вакытта вице-премьер билгеләп үткәнчә, шәһәр потенциалы үсешенә карамастан, торак төзелеше базарында сүрелү күзәтелә. Бу юнәлештә төбәкләргә актив эшләргә, йортларны тапшыру вакытын контрольдә тотырга кирәк. Утырышта төбәк җитәкчеләре белән юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүне көчәйтү чаралары турында фикер алыштылар. Казначылык инфраструктура кредитлары проектларын финанслауга гариза бирү компаниясенә башлангыч йомгаклар ясадылар. Кукмарада безнең ишек алды фестиваль узды. Бәйрәмдә катнашучылар республика программасыннан алган тәсирләр белән уртаклаштылар. Аның нәтиҗәсендә соңгы елларда шәһәрдә сизелерлек уңай үзгәрешләр күзәтелгән. Кукмарада 55 ишек алды территориясенең 25-е цикләндерелгән. Аралашу өчен уңайлы урыннар, балалар һәм спорт мәйданчыклары, буларның барысы да җирле хакимиятның һәм халыкның уртак эш нәтиҗәсе булды. Бердәм Россия партиясенең җирле бүлеге секретаре Сергей Дмитриев районда цикләндерү өлкәсендә генә түгел, социаль инфраструктура өлкәсендә дә күп эшләр башкарылуын ассызыклады. Байтак социаль объектлар капиталь цикләндерелгән. Бәйрәмдә күп фатирлы йортларда яшәүчеләргә, цикләндерүдә актив катнашучыларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатлары тапшырылды. Татарстанда җәй проекты чаралары да кызыклы үтте. Исезгә төшерәбез. Татарстанда безнең ишек алды фестивале 10 июльдә башланды һәм сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Быел бәйрәмнәр бөтен республика буенча 57 мәйданчыкны кылашлый. Ә безнең ишек алды программасы 2020 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча старт алды. Бу программаның масштаблары һәм халыклы җәлеп итү буенча бөтен Россиядә тиңе юк. Барлыгы 5174 йортның ишек алды цикләндерелгән, 1,500,000 кешегә яшәү уңайлыклары тудырылган. Республика парламентында 1-нче яртыелыкта Дәүләт Советы эшенең йомакларына багышланган матбугат конференциясе узды. Федераль һәм республика масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре сорауларына Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җавап бирде. Ул журналистларга уртак эшчәнлекләре, Татарстан парламенты инициативаларын киң яктыртулары өчен рәхмәт белдерде. Парламент каникуллары игълан ителүгә карамастан, депутатлар үз округларында эшләрен дәвам итәчәк. Сайлаучылар белән бик күп очрашулар булачак. Татарстан Республикасы рәисен һәм җирле үзидарәләрнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлаулар якын арада мөһим вакыйга булачак. 14 сентябрьдә бердәм тавыш бирү көнендә шулай ук 18 мәнәкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Дәүләт Советы депутаты сайланачак. Фәрит Мөхәммәтшин язгы сессиядә депутатлар тарафыннан 50-дән артык закон кабул ителүен билеп үтте. Аларның күбесе социаль юнәлешле. Законнар кеше һәм урта бизнеска ярдәм чараларын кертү, кешеләрнең яшәү сыйфатын күтәрү белән бәйле. Дәүләт Советы рәисе әйтүенчә, балалы гаиләләргә ярдәм итү мәсьәләләренә зур игътибар бирелгән. Күп балалы гаиләләрдәге 6 яшка кадәрге балалар хәзер бушлай дарулар белән тәэмин ителәчәк. Күп балалы гаиләләр түләүсез юридик ярдәм алу хокукына ия булды. Парламент рәисе гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләүгә аерым игътибар бирде. Беренче яртыеллыкта парламент депутатлары тарафыннан гражданнарның һәм иҗтимагый берләшмәләрнең 5874 мөрәҗәгате каралган. Парламент эшендә һәр профильле комитет каршында оештырылган эксперт советлары мөһим роль уйный. Узган 6 айда алар тарафыннан 47 утырыш уздырылган, 164 мәсьәлә каралган. Фәрит Мөхәммәтшиннең Дәүләт Советының 1-нче яртыеллык эш мәгълүматларына багышланган матбугат конференциясеннән тулырак репортажны сез Татарстан радиосыннан бүген 15 сәгатьтән соң тыңлый аласыз. Шанлыдан махсус хәрби операция зонасына Шираттагы гуманитар йөкне җибәрделәр. Бу юлы хәрбиләргә 20 тоннадан артык иң кирәкле әйберләр, азык-төлек, медикаментлар, төзелеш материаллары, маскировка челтәрләре, генераторлар, инструментлар, шәхси посылкалар озатылды. Йөкне җыюда хакимият вәкилләре, бизнес бергәлекләр, активистлар һәм дистәләгән волонтерлар катнашкан. Шаллы мэры Наил Мәхдиев билеп үткәнчә, хәзер шәһәрдән 4500-дән артык кеше махсус хәрби операциядә катнаша. Татарстанда шигарлы сыйныф укучыларының 14-е бердәм дәүләт имтиханнарын 2 фәннән 100 балга тапшырган. Тагын 289 укучы 1 фәннән 100 бал җыйган. Бу хакта Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белдерде. Шунысында искәртик, республикада математика, рус теле һәм сайланган фәннән бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре Россиядәге уртача күрсәткечләрдән югарырак. Илсур Хадиуллин сүзләренчә, табигый фәннәрдән имтиханнар тапшырган шигарлы сыйныф укучылары саны алдагы ел белән чагыштырганда сизелерлек дәрәҗәдә арткан. Бу югары уку йортлары быел инженерлык һәм югары ихтыяҗга ия булган башка белгечлекләргә укырга керү өчен әлеге фәннәрдән бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләренә карап кабул итүгә дә бәйле. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 18 июльдә җомга көнне алмашынучан болытлы һава, яумшым көтелми. Төньяк көнбатыштан төньяк көнчыгышка үзгәрүчән, секундына 14 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 21-26 градус җылы, атмосфера басымы 3 күмеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.